Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, Benedikt XVI. Sa dnes stretol s členmi tribunálu Rímskej roty. V centre jeho pozornosti bola otázka manželského zväzku z pohľadu teologického a právneho. Viac už ale v našom dnešnom vysielaní.
Jeho súčasťou je aj rozhovor s pátrom a Milanom Bubákom, ktorý sa po 6 rokoch vracia z Ríma na Slovensko. Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Dnes sa začal nový súdny rok tribunálu Rímskej roty. Pri tejto príležitosti pápež Benedikt XVI. Prijal predpoludním členov tohto rímskeho dikastéria na osobitnej audiencii. Uvedený tribunál pôsobí pri Svätej stolici prevažne ako odvolací súd v kauzách na obranu práv cirkvi, v sporových záležitostiach, ale predovšetkým v súvislosti s rozhodovaním o platnosti alebo neplatnosti manželského zväzku. Preto sa aj Svätý Otec vo svojom príhovore venoval otázke manželstva z teologického ako aj právneho hľadiska.
Pápež poukázal na vzťah medzi vierou a manželským zväzkom ako neodvolateľnou zmluvou medzi mužom a ženou, ktorá vychádza z prirodzenosti a medzi pokrstenými bola Kristom povýšená na sviatosť. Vzhľadom na túto skutočnosť pripomenul sudcom, aby pri rozhodovaní o manželskom zväzku pozorne hľadeli na prirodzený aj nadprirodzený rozmer manželstva. Upozornil, že súčasná kultúra, poznačená individualizmom a etickým a náboženským relativizmom, stavia osobu a rodinu pred vážne výzvy.
V prvom rade pred otázku zameranú na samotnú schopnosť ľudskej osoby viazať sa a tiež či zväzok, ktorý by mal trvať celý život, je naozaj možný a je v súlade s prirodzenosťou človeka, alebo nie, či je dokonca v protiklade s jeho slobodou a sebarealizáciou.
Svätý Otec zdôraznil, že iba prijatím Božej pravdy je možné zrealizovať ľudský a rodinný život a pochopiť pravdu o človeku ako o Božom dieťati. Ako povedal, uzatváranie sa pred Bohom a odmietnutie sviatostnosti manželského zväzku môže istým spôsobom narušiť samotnú platnosť manželskej zmluvy, avšak iba za podmienok definovaných právnou vedou, keď sa týka odmietnutia samotnej podstaty manželstva, vernosti alebo iných elementov, prípadne základných vlastností manželstva. Viera v Boha, podporovaná Božou milosťou, je teda dôležitým prvkom života vzájomného odovzdania sa a vernosti tomu druhému, povedal Svätý Otec.
V ďalšej časti sa zaoberal zneplatňujúcimi prekážkami, týkajúcimi sa cieľa manželstva, ktorým je dobro manželov. Pripomenul, že v niektorých prípadoch sa musí vziať do úvahy, že práve kvôli nedostatku viery je dobro manželov umenčené a nakoniec vylúčené zo samotnej zmluvy, napríklad nesprávnym pochopením manželského zväzku, rovnosti medzi manželmi alebo prípadným odmietnutím vernosti. Na záver Svätý Otec vyzval prítomných k úprimnému hľadaniu pravdy a spravodlivosti v súvislosti s posvätným manželstvom, a teda kresťanskou rodinou. Včera boli zverejnené dva apoštolské listy Benedikta XVI. Vo forme motu proprio, ktorými sa prenáša kompetencia nad seminármi z Kongregácie pre katolícku výchovu na Kongregáciu pre klerikov. Druhá zmena sa týka katechézy, ktorá bola v kompetencii Kongregácie pre klerikov. Za tu je od včera zodpovedná pápežská rada na podporu novej evangelizácie. Oba dokumenty boli ohlásené Svätým Otcom už 27. októbra na záver prác synody biskupov o novej evangelizácii. V motu proprio s názvom Ministrorum Institutio hodnotí Benedikt XVI. Dôležitosť kňazskej formácie, ktorá v sebe zahrňa tak formáciu budúcich božích služobníkov, ako aj permanentnú formáciu kňazov. Kongregácii pre klerikov preto zveruje starostlivosť a správu všetkého, čo sa týka formácie života a služby kňazov a diakonov. Apoštolským listom Fides per Doctrinam Svätý Otec zveruje kompetenciu nad katechézou pápežskej rade na podporu novej evangelizácie. Kompetencia sa vzťahuje na starostlivosť a rozvoj náboženskej formácie veriacich, právomoc vydávať vhodné normy, aby sa katechéza vyučovala vhodným spôsobom a podľa tradície cirkvi.
Milí poslucháči, páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova je vám známy vďaka jeho piatkovým zamysleniam, ktoré pripravuje pre naše vysielanie. Jeho pôsobenie v Ríme sa však končí. V rozhovore týždňa nám porozprával o svojej doterajšej činnosti vo Večnom meste.
Prišiel som sem pred takmer 6 rokmi, 1. júla 2007, a mojou úlohou bolo byť koordinátorom pre spravodlivosť a pokoj a integritu stvorenia na generaláte našej rehole.
Čo znamená táto funkcia? Aké boli vaše povinnosti alebo čím ste sa zaoberali?
Generalát má svoju štruktúru. Najhlavnejšia štruktúra je tzv. Generálna rada, kde generál a jeho 6 radcov rozhodujú o najdôležitejších veciach. A potom je tu ešte druhá zložka, a to sú tzv. Oficiáli, ktorých je niekoľko. Také jadotvoria piati majú na starosti oblasti. A síce je to sekretár pre misie, sekretár pre formáciu a traja koordinátori. Koordinátor pre biblický apoštolát, koordinátor pre komunikáciu a koordinátor pre spravodlivosť a pokoj a integritu stvorenia, čo bola teda moja úloha. A táto úloha by sa dala možno preložiť aj slovom diakonia, čo v skutkoch apoštolov nájdeme popísané ako služba. Čiže keď sa príjme viera, tak viera je zrelá až vtedy, keď cíti potrebu pomáhať núdznym. To je diakonia. Lenže v tom ponímaní našom sa ide trocha ešte ďalej. Obyčajne tí, čo slúžia mene Ježišovom biedným, tak nepýtajú sa, odkiaľ tá ich bieda prišla, kto je za ňou, ale jednoducho asistujú ľuďom v ich núdzi, v ich práve momentálnej potrebe. Kým z tejto pozície, ktorú som ja zastával, to je taký trend v cirkvi pokoncilovej, my sa pýtame, že kto je zodpovedný za to, že vo svete je bieda, že sú biední ľudia, že sú chudáci. Pretože vo svete, keď je nerovnováha, niekto má z toho nevyvážené výhody, ale zasa iný má nevyvážené nevýhody. Lebo Boh stvoril svet tak, že keď je v spravodlivosti, tak všetci majú to, čo im patria, všetci majú dosť. Ale keď niekto tú vyváženosť naruší, že má príliš veľa, až toľko, že to nepotrebuje, tak kde si inde to chýba. Tak preto máme rôznych ľudí, boháčov, ktorí z bohatlíkov, ktorí si nakradnú a zbohatí. Tým nechcem povedať, že všetci bohatí kradnú, to samozrejme vôbec nie, ale sú takí, ktorí to robia, ktorí konzumujú viac, než potrebujú, ktorí majú luxus, ktorý nepotrebujú, ku ktorému prišli často nekalým spôsobom, a toto potom plodí chudákov. Tých, ktorí potom končia na ulici ako bezdomovci a v biede. Takže preto, ak chceme komplexne adresovať tento problém, tak diakonia by sa nemala obmedzovať len na to, aby pomáhala tým, ktorí sú v núdzi, ale aby adresovala aj tých, ktorí tých chudákov plodia. Čiže ten nejaký nespravodlivý spoločenský poriadok alebo tzv. Zlo spoločenské. To bola v podstate moja úloha, animovať ľudí v našej reholi cez koordinátorov pre spravodlivosť a pokoj a integritu stvorenia na provinciálnej úrovni, aby takto nejako žili svoju vieru, pretože viera sa žije v komplexnosti práve tak, že nie je slepá a že vidí aj jedno, aj druhé. Vidí potrebu na ulici, v reálnom živote, ale vidí aj to zlo, ktoré tú potrebu zapríčinilo.
Konkrétnejšie, venovali ste sa len členom vašej rehole alebo aj laikom?
Ja som člen spoločnosti Božieho slova, takže túto úlohu som vykonával pre našu reholu, ale treba povedať, že každá rehola má túto zložku, takmer každá. Tu na Ríme majú centrum väčšina reholí svoje generaláty a my sme mávali aj stretávania spoločné pod záštitou Komisie pre spravodlivosť a pokoja a integritu stvorenia tzv. Únie generálnych predstavených mužských i ženských reholí. Takže sme sa stretávali veľmi často aj na svojich pravidelných mesačných stretnutiach, ale aj na tzv. Pracovných skupinách. Takže v každej reholi toto je a sme spolupracovali, vymieňali si skúsenosti a tak sa navzájom obohacovali. No ale potom tak každý jeden z nás pracoval v rámci tej svojej rehole s tými, ako som naznačil, ktorí boli zodpovední na provinciálnej úrovni za túto oblasť. A tí potom pracovali aj s laikmi, alebo už v priamom kontexte, po anglicky to povie, že na tej grassroots úrovni, na tej najnižšej úrovni, priamo v teréne. Takže už oni potom zapájali samozrejme aj laikov. samozrejme, že naši misionári už v tom priamo pastoračnom kontexte sa zapájajú, samozrejme, že bez toho by to nešlo.
A čo laici sú ochotní takto spolupracovať s rehoľníkmi a venovať sa chudobným, respektíve ľuďom zo slabších sociálnych vrstiev?
No, laici sú niekedy aktívnejší ako my, takže tam nie je problém. Problém je skôr zastrašiť to, poskytnúť štruktúru a sa postarať o to, aby to malo aj hlavu, aj petu, aby to nebolo dizorganizované, ale naopak, aby tá pomoc bola naozaj účinná.
Aká je podľa vás situácia v tejto oblasti, teda sociálnej oblasti, tu v Taliansku a na Slovensku? Vedeli by ste to nejako porovnať?
Myslím, že tu v Taliansku je rozvinutejšia. Ľudia sú tradične uvedomelejší, v tom zmysle, že viera sa nežije len v kostole, ale práve, jak som to aj naznačil, aký je skutočná, musí vyústiť do tej diakonie, do praktických skutkov pomoci núdznym. U nás na Slovensku to nie je až tak rozvinuté, možno aj zásluhou toho obdobia, ktorý sme žili v skrytosti alebo v potláčaní zo strany komunistov. Tu je to súčasť každej farnosti. A je tu veľa laikov, ktorí automaticky sa zapájajú bez toho, že by počítali čas či energiu, ktorú do toho vložia, alebo peniaze, ktorí sa zapojia do tejto služby.
Myslíte si, že Slováci by sa raz v tejto dobrovoľníckej činnosti alebo v tejto oblasti mohli posunúť na úroveň Talianska?
No samozrejme, tak všetko závisí aj od kňaza vo farnosti, jak pojme svoju pastoráciu, že či to on zakomponuje, a potom aj od rozličných hnutí. No tu je napríklad veľmi silné hnutie komunity svätého Egídia, ktoré už aj na Slovensku začalo svoju činnosť, takže postupne tam tieto veci prenikajú, sa učíme navzájom jeden od druhého. Verím, že to postupne k nám príde, hoci nemôžem povedať, že u nás nie sú veci, však u nás je veľa ľudí veľmi uvedomelých a hlavne aj po stránke finančnej sú veľmi štedrí, na misie dávajú a posielajú na všaké projekty, takže tá uvedomilosť je tu, no len možno treba ju rozvíjať ešte viacej.
Tak v skratke sme prešli vašu doterajšiu činnosť, doterajšie pôsobenie tu v Ríme, ale keď ste sem pred 6 rokmi prišli, spomínate si možno ešte na nejaké svoje očakávania?
Bolo to pre mňa nové pole, pretože ja som v tejto oblasti nikdy nepracoval priamo. Samozrejme, každý pastoračný kňaz pracuje v tom, keď má ľudí viesť a seba samého viesť k zrelej viere, tak musí v tom pracovať, ale výslovne odborne som na túto oblasť nebol až tak pripravený, takže som mal viac menej obavy, lebo môj predchodca bol veľmi aktívny a veľmi dobre si počínal. Ale ja na druhej strane, my moji kolegovia z iných reholí povedali, každý tak začíname, takže stačí, alebo treba nejaký čas a človek sa do toho dostane, keď má záujem. Očakávania, neviem, či som nejaké mal, no skôr robiť to, čo bolo treba robiť, lebo isté veci sú dané aj našimi vnútornými pravidlami, ktoré máme v reholi. Stačí sa nimi riadiť, aby človek robil to, čo sa od neho očakáva, ale nejakú dieru do sveta, že urobím, som nečakal, ale tak odchádzam, urobil som, čo sa dalo a myslím, že som spokojný.
A kam budú vaše kroky smerovať teraz?
Tak idem na Slovensko, do mojej domácej provincie a už uvidíme, práce sa vždy nájde, je dosť doma, dosť práce na pastoračnom poli.
Páter Milan, v mene celej redakcie by som vám chcela poďakovať za doterajšiu spoluprácu a popriať vám všetko dobré do budúcnosti. A samozrejme, zamyslenia, ktoré pripravujete k nedeľnej liturgii, budú aj naďalej súčasťou nášho vysielania.
Ďakujem pekne.
Poslucháči, z nášho sobotného vysielania je to už všetko. Príjemný a ničím nerušený večer vám praje slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu.
Laudetur Jesus Christus.